Вие слушате На една вълна, подкастът на Гьоте Институт. Ще бъдем на една вълна с актуалните теми в изкуството, музиката, образованието и културата на споделяне. Ще ви срещнем с артисти, музиканти, писатели, преводачи и педагози от България и Германия. В този епизод ще бъдем на една вълна с водещия Даниел Ненчев и рубриката «Изкуство и култура». Останете до края. Гьоте Институт ви пожелава приятно слушане.
Здравейте, слушате На една вълна, подкастът на Гьоте Институт. Казвам се Даниел Ненчев и в този аудиоформат ви предлагам теми от изкуството и културата. Днес ще обсъдим понятието «Свобода» през съвременното кино. Ще говорим за киното като политически и социален инструмент, киното като предмет за дискусия, за свързване между хората и за промяна. Ще отговорим на въпросите доколко киното и политиката са свързани и как киното рефлектира към политиката. За целта ще си обсъдим всички тези въпроси с Светла Търнин.
Благодарим, че слушате На една вълна. Ако ви харесва разговорът ни, споделете епизода с вашите приятели. Продължаваме.
Привет!
Здравей!
Как е живота?
Прекрасно!
Освен това, че са ти дигнали колата преди малко.
Да, да, аз за такива неща не се натягам много.
Така изглеждаш. Лъчезарно усмихната, очевидно, че лятото вече ти влияе.
Със сигурност влезло ми е в системата много така качествено и за нищо друго не ми се мисли повече от освен за море и почивка и планина.
Да, и ето, на една вълна сме вече в подкаста на Гьоте Институт със Светла, която прилича на лято, с нейната усмивка, но освен, че тя мисли за море, тя мисли за кино, тя е съосновател на световната мрежа за разпространение на независимо документално кино, Cinema Politica. В началото, моля, кажи ни какви са основните цели на тази групировка.
Тя не е точно групировка, тя е по-скоро организация с идеална цел, която създадохме през 2004 година в Монреал. Целите тогава бяха, разбира се, да дадем платформа на едно рядко така гледано кино, политическото документално кино, което тогава не беше лесно достъпно, не можеше да се види по кината, по телевизията още по-рядко, да не говорим, нали, вече за блокбъстъри, така, DVD-та под найем. Тези филми не бяха достъпни за една широка публика. Съответно, ние създадахме организацията с идеята да предоставим една платформа и да представим работата на социално ангажирани режисьори от целия свят, които работят по така едно богатство от теми, свързани с човешките права, устойчивостта, природата и въобще най-различни важни за нас теми. И първата цел беше това. Втората цел, разбира се, беше да създадем една публика и да развием от млади ангажирани хора, не само в Монреал, а из цяла Канада. Тоест, проектът започна в Монреал, но много бързо се разрасна, така че и други университети най-вече из цялата държава се присъединиха, като започнаха, така установиха техните собствени киноклубове. И идеята беше нали, да срещнем тази млада, активна, образована публика с това кино и да използваме това пространство, нали, което се създава, като така да по някакъв генеративен начин. Начин, по който можеш чрез срещата с киното хората не само да обменят идеи критично, да обсъдят това, което се е случило на екрана, но и да намерят начин да се включат в различни кампании, в различен вид работа с такава социална и политическа насоченост.
И какъв е резултата от цялата тая инициатива?
Ами резултатът е, че за много кратко време така поникнаха като гъби общо някъде около 100 такива кино локации. Те са, разбира се, полуавтономни. И като казвам полуавтономни, имам предвид, че те използват филмите, които ние набираме на принципа на един фестивал. Нали, имаме група от селекционери, които избират филмите, но те набират филмите с оглед на това какво е важно в техния град, в тяхното общество, в техния университет като теми. И съответно, ние също така им помагаме те да организират събития с режисьори, с персонажите от филмите, както и с различни активисти от групи, организации, работещи по темите.
Сещаш ли се за случай, в който киното да е успяло да направи някакви конкретни постъпки, така че да промени някаква ситуация, статукво, да промени някаква насока на живота от твоя гледна точка?
О, разбира се, и много такива примери в нашата работа,
да.
В частност. Ние често сме работили по различни кампании, всъщност, които използват киното, за да, за да образоват, за да създадат така, като всъщност използват киното като мобилизиращо средство. Да речем, преди много години участвахме в една кампания да се забрани Кока-Кола и техните продукти в университетите.
Защо?
Из цяла Канада.
Защо?
Като за целта използвахме филм, който представя всъщност работата на други такива подкомпании, които Кока-Кола наема в страни като Колумбия, които... които са въвлечени в преследването и дори убийство на организатори от различни трудови синдикати, които се борят за правата на техните работници и съответно за правата на работниците, които работят в фабрики на Кока-Кола. И по този начин, с този филм, имахме повече от 40-50 прожекции само в Канада. Отделно имаше и много голяма кампания в Щатите с така наречената кампания Killer Coke, колата убиец. Говорихме не само за преследването на лидери на синдикати, но разбира се и за източването на, разбира се, на вода, за частни цели, без да бъде това нещо заплатено, както трябва в различните държави. В смисъл, ние всички знаем големите корпорации, като Coca-Cola и Pepsi, как хвърлят едни стотинки и заграбват този наш ресурс, който е жизнено важен и става все по-жизнено важен навсякъде по света.
Да, между другото, имаш популярна случка с един от най-популярните футболисти в света, Кристиано Роналдо, който на пресконференция на Европейското правителство просто свали две бутилки Coca-Cola и каза: аз пия вода и на децата си давам само вода, и това няма да се рекламира пред мен. И на следващия ден стойността на компанията
с 4 милиарда.
С 4 милиарда се срина.
Да, е това е прекрасно. Всеки, ако има, такъв, как да кажа, такава фигура под ръка, да, като влияние, Роналдо, и да, такова влияние.
Да, а всъщност какво стана с вас? Какъв беше резултата?
А резултата беше, че всъщност ние мобилизирахме много студентски дружества и организации в тези университети, всъщност да започнат техни кампании, индивидуални кампании, и по един или друг начин да махнат тези машини, които се продават продукти на Coca-Cola от университетите. Това беше една от кампаниите. Участвали сме в други кампании, по-скоро една свързана с филма Migrant Dreams на Мин Сук Ли. Това е филм за мигрантите, работници, които идват от цял свят, за да работят в големи агро ферми, големия бизнес, пак, които живеят в условия, така едва ли не непоносими условия на труд и на живот, на който им се взимат паспортите, забранява им се достъп до телефони, комуникационни средства да общуват с роднините си, удържат им се пари от заплатите и така нататък. И всичко това е в следствие на такива дупки в закона, който имаше тогава в Канада, който регулира движението на тези работници и техния престой в Канада. Тоест, оставаше прекалено голяма не само отговорност, но един вид власт в ръцете на, на тези така, как се казват на български, работодатели и техните нали, менеджери подчинени, т.е. да контролират живота на работниците по един начин, който е който нарушава техните човешки права и права на работници. Впоследствие направихме един тур от прожекции, пак така из цяла Канада, имаше прожекция в парламента също за различни за различните групи, които бяха партии представени в парламента тогава и участвахме в промяната на този закон и затваряне на тези дупки, които правят трудния живот на тези работници непоносим.
Страхотно. Поздравления. Ето, че чрез киното, чрез подобни инициативи може да се извършва обществено полезен, хуманистичен активизъм. Тези теми са и част от програмата на София Филм Фест за документалната селекция. Например, вие отговаряте, ти и твои съмишленици. Нека да обсъдим някои от заглавията. Например, филмът «Среднощен пътник» беше показан на София Филм Фест. Споменавам го, защото ти говориш за мигрантите. Той пък разказва от първо лице от името на двама режисьори, мъж и жена, които снимат със смартфон своите неволи, именно като мигранти, преследвани от режима в Афганистан. Всъщност, какво може да прави подобно кино? Ти каза, но в случая с Афганистан това е една изключително мащабна тема, толкова сложна, с толкова много посоки. Като се каже Афганистан, сещаме за война, за миграции, за конфликта вечния.
Да. Значи този филм беше представен, разбира се, в рамките на София Филм Фест, като част от годишната програма на Синема Политика. Всяка година представяме между 5 и 7 филма в рамките на фестивала и организираме дискусии около тях. Та «Среднощен пътник» наистина е един много силен филм на Хасан Фазили и неговата съпруга. Интересното е за този филм, че ти говори за Афганистан, но всъщност той не е преследван от правителството. Той е преследван от така военна група талибанска, която е сложила залог за главата му. И той взима семейството си и разбира се търсят начин да се спасят от, разбира се, от нещо, което там, ако останат, разбира се, неизбежна гибел за него и най-вероятно за семейството му. Та филма проследява по един невероятно така интимен и хуманистичен начин техните премеждия, тяхното пътуване от Афганистан към Западна Европа. Важно е да се спомене, че всъщност има и една сцена, даже няколко сцени във филма в дома за бежанци в Овче купел, който попада едва ли не под обсада на националисти отвън, които скандират расистски слогани така, и националистически послания, език на омразата. И всъщност ние виждаме и реакцията на семейство вътре в дома и това усещане на страх, на несигурност дори в една държава в Европейския съюз, като България. И въпросът ти беше по-скоро свързан с какво прави това кино, нали? Такъв вид филм. За мен този филм, освен че разкрива любовта на едно изплутеността на едно семейство, което преминава през невероятни трудности и предизвикателства, освен че разкрива тяхната хуманност, човечност, освен че ни показва всъщност колко сме близки, без значение от това, кои държави и кои места по света идваме и колко богата е чувствителността на всеки един от нас. Филма създава наистина и провокира, бих казала даже, едно усещане за емпатия, едно усещане за съпричастност чрез така тази близост, която получаваме точно това, че е сниман на телефон.
С телефон.
И това за мен наистина така е много показателно за, като цяло за магията на документалното кино, всъщност, да. Която ни пренася в, буквално в живота на, на, други, на други хора и ни показва страни от техния живот и страни от техните характери и чувствителност и мироглед, които никога не бихме познали. И по този начин аз силно вярвам, че политическо документално кино е невероятно силно средство за създаване на емпатия между хората и, и разбиране.
Да, съвсем съгласен съм. Апропо, един подобен филм, който третира темата за миграциите на Ай Вейвей, Човешки поток, Human Flow, третира тази тема, но, но в по-голям мащаб и самият голям художник, разбира се, активист, дисидент, китайски Ай Вейвей, подхожда по съвсем различен начин. Той снима големи кинематографични епични платна. В смисъл, този интимен поглед е нещо съвсем обратно на неговия подход. И той всъщност беше критикуван за това, че по някакъв начин той се среща пак с мигранти, снима на различни места, всички беженски лагери по времето на голямата хуманитарна криза ги обхожда, снима и така нататък. Но малко в един момент се спекулира с естетиката на кинокамерата на Ай Вейвей. В противовес на именно тази пък друга кинокамера на смартфона на интимния човек. По-големият въпрос обаче е, кои са ненаучените уроци на човечеството, които подобно кино поставя, независимо от мащаба?
Това е наистина много голям въпрос. И може би ще ни трябва цяла, цяла вечер и няколко бутилки вино.
Защо да играем на дребно?
Да го обсъдим. Ти си абсолютно прав, като казаш, че двата филма са, са напълно различни. Единия ни показва така мащаба на това, което се случва в момента. Като говорим за миграция, другия, така, този личната история всъщност на, на едно семейство. Какво мога да кажа, че освен, че все още света, в който живеем, атомизиран, неолиберален, капиталистически, който дава много по-голяма важност на инвестициите в милитаризма и извличането на ресурси, на природни ресурси и така използването на, на всеки един ресурс, дори човешкия ресурс за целите на милитаризма и на капитализма. Мисля, че просто този вид филм или съпоставката на тези два филма ни насочват първо към към цената на, на тези приоритети. Също, каква цена плаща човечеството, за да може тези приоритети да са така национални и световни, да са на първо място. И второто, което е сочи към този точно дефицит на емпатия, за който мисля много често.
Да.
Благодарим, че слушате На една вълна. Ако ви харесва разговорът ни, споделете епизода с вашите приятели. Продължаваме.
Говорим си с Светлана Търнин от Cinema Politica или Cinema Politica или Кино и Политика. Всъщност, подобен тип кино, документалното кино, обсъжда именно такива неврологични, социални, обществени въпроси, които, които са важни за съвремето ни, които ни казват докъде сме стигнали въобще човечество. Друга тема на подобен тип кино е поставена от филма Нашата танцова революция, например. Друг филм, показан на, на феста, който разказва история на чернокожата LGBT общност в Торонто, в Канада, където ти също идваш. И 4 десетилетия на протести и бунтове. Там в Канада, вероятно, имаш пряк поглед към тази история, към филма. Кои са важните послания, които могат да бъдат комуникирани през киното, свързани с тази ситуация?
Нашата танцова революция е един много ценен филм, защото, наистина, както каза, той документира 4 десетилетия от живота, премеждията, предизвикателствата, трудностите, но и победите на черната LGBTQ общност в Торонто. И по този начин ни насочва всъщност към идеята за колективната грижа, грижата един към друг в една общност и нейния потенциал и сила. Тоест, когато едно общество е сплотено, когато едно общество е организирано, мобилизирано, също така не забравя и да се забавлява дори в най-трудните моменти на техния живот, когато живота им дори е застрашен. Те намират начин с оптимизъм да излезнат от този вид трудности. Този филм точно това ни демонстрира. Ни демонстрира, че силата на човешкия дух, на сплотеността и на колективната грижа един за друг могат да преодолеят всякакъв вид премеждия, колкото и непреодолими да изглеждат те. И нали, като казвам премеждия, става въпрос за расизъм, за институционален расизъм, за хомофобия, за класово разделение, тъй като нали, много вече се говори и в България за идеята за пресечеността и как различни видове системи се пресичат в тялото на всеки един от нас. И като помислим за един queer човек, който също така е чернокож, който също така и най-вероятно така живее в едно общество, в което няма равен достъп до същите възможности, каквито белите привилегировани граждани на Канада имат, то това е наистина тези пресечености на расизма, на класовото разделение и на хомофобията стават доста ясно са проявени. И този филм всъщност ни показва как както вече казах, чрез мобилизация, чрез организиране, чрез активизъм най-вече, отдолу нагоре. Тоест от общността нагоре вече към политиците и към хората, които взимат най-важните решения и прокарват закони, може да се постигнат невероятни успехи.
Да си поговорим за киното като форма на протест. Сещам се за филма на Бернардо Бертолучи «Мечтатели», в който той пресъздава първите следвоенни социални протести, сексуалната революция, драмата на това време. Режисьорката Джафар Панахи пък използва киното за критика към потисничеството в Иран. Въпросът е доколко киното може да бъде форма на протест, защото виждаме, според това, което ти казваш и според примерите, които обсъдихме, че то може да бъде много ярка и успешна форма на активизъм и на свързване между различни слоеве на обществото, така че да бъдат прокарвани хуманистични идеи. Но доколко киното може да бъде форма на протест?
Това е интересен въпрос. Със сигурност киното може да бъде използвано като форма на протест. Но в този случай, според мен е важно да мислим за протеста и за киното като форма на протест, като две неща. Протест срещу нещо, т.е. срещу някаква несправедливост или режим идеологически или като протест за нещо, т.е. За едно по-добро бъдеще, за един по-добър живот, за една алтернатива на статуквото. Така че в този ред на мисли, киното, разбира се, има толкова много протестни филми, в които ние нали, се запознаваме с различни казуси, стратегии, тактики на протеста, мобилизации, какво ли още не. Но според мен най-добрите филми са тези, които са способни и да ни представят възможностите, които са от другата страна на протестните барикади. Тоест, да. Които така, възможности, които може и да са футуристични по един или друг начин, но те са възможни. И това, тази способност на киното и това въображение, което влиза точно в този процес на мечтаене и на виждане на алтернативи в бъдещето, според мен е много ценно.
Съгласен съм. В последните години имаме редица социални протестни движения, като Occupy, Black Lives Matter, Me Too, жълтите жилетки във Франция. Как според теб киното успява да интерпретира, да отразява, да рефлектира към обществените вълнения, към политиката, към протестите?
И това е една така друга вечеря с много бутилки вино. Такъв Супер. Тип разговор също.
Очертава ни се много пиене.
Да. Значи, начините и похватите са много. Мисля, че нямаме възможност сега да изброим
да,
всичките. Но нещо, което ми идва на ум във връзка с този въпрос по-скоро, mm-hmm. Това, че киното не само рефлектира този вид борби, то е изтъкано от тях. Говорим за политическото кино, разбира се. Те са съставна част, негова съставна част, на български пак ми избягва думата constitute. То е съставено, те са негови съставни части.
Те са в основата му.
В основата на това кино. Те го информират, мобилизират и дават разбира се, този тласък на вече на креативния процес, който създава, който дава плод нали, в лицето на тези филми. И това е най-интересният процес, разбира се. Киното не е само не е само отражение, не е само също така и документалното кино като един вид нали, сечиво, с което да издялкаме нали, статуята на реалността. То е и самата тъкан, то е и самата материя. Реалността е и самата материя на този вид кино.
Страхотно. Да разгледаме два конкретни примера за политически ангажирано кино, които са актуални в последните години. Филма Брекзит, не гражданската война с Бенедикт Къмбърбач, в който той играе ролята на човека зад Брекзит, Доминик Къмингс. И друг филм, Борът 2, който хвърли един куп политически ангажирани проблеми в лицето на публиката. Вие с какви размисли останахте след тези филми?
Ами аз явно не съм си написала домашното, защото Брекзит филма не съм го гледала. Може би ти ще споделиш впечатление
да.
За него.
Той е по-скоро художествен филм, все пак. Стъпва на документални факти и анализи на ситуацията в Великобритания, която дава възможност да се стигне до това безумно решение. Но по-хубаво да обсъдим кога киното всъщност спекулира с реалността и с документите и с хората, които участват в него, за да постави изключително важни теми за обсъждане. Например, това е случая с Борът. Той отива, взима ни хора, експлоатира ги за своите цели Саша Барон Коен. И след това обаче казва някакви важни послания за антисемитизма, за хомофобията, за консервативните безумци в Америка и така нататък.
Да. Много добре каза консервативните безумци в Америка. Как да кажа, Борът е един сатиричен, забавен филм. Наистина, който по своя си начин така насочва прожектора точно към консервативните абсурди в щатите. Доколко го прави успешно или не, нали, това е предмет на дебат и дискусия, дали сме съгласни с подхода на Саша Барон Коен също.
Ами, според мен, ако този подход липсваше, точно този, нямаше да го обсъждаме в момента.
Да, но и ако този подход липсваше, също нямаше да можем и да видим някои от тези неща, представени по начина, по който той ги представя.
Например, най-фрапиращата, прощавай за българската публика сцена, беше от един бал, на който богаташите отиват, за да представят дъщерите си на други богаташи, което е скандала, а не това, че Мария Бакалова си вдигнала роклята.
Да, абсолютно. Абсолютно си прав. Тоест, нещо, което Бора 2 на мен ми беше най-интересно, разбира се, е критиката на хората във властта, на хората с политически и икономическия капитал, които са олицетворение на този консерватизъм, като Руди Джулиани, например, разбира се. Това беше много по-интересно, отколкото неговите срещи с обикновени американци на улицата. Мисля, че беше по-успешен в тази критика, т.е. по-стойностна за мен по един или друг начин. Но Мария Бакалова беше прекрасна. Аз съм много въобще щастлива за нейната кариера и тя наистина в този филм видяхме всъщност за каква смелост и характер става въпрос.
И тя беше поощрена. Златен глобус, номинация за Оскар. И така.
Със сигурност. Тоест, има и страхотни таланти явно в България, които трябва да продължим да откриваме, които могат да имат такава роля в световното кино.
Разкажи ни за твоята работа, какво готвиш в момента, по какви филми работиш, по какви проекти се вълнуваш най-много.
Интересно, моята работа, значи ние говорим вече след така първата година на COVID. Така че моята работа доста се промени в последната година. Преди пандемията ние имахме така десетки прожекции публични целогодишно на тези най-различни локации по целия свят. В Канада, но и в различни държави са Европа, в Индия, Мексико, България, разбира се. И пандемията, както за всички останали, така и за нас, ни накара да, разбира се, да спрем публичните прожекции, да прекратим тази дейност, да прехвърлим цялата си работа онлайн и малко по малко да започнем да преосмисляме работата си и да виждаме нови възможности за бъдещето. По този начин успяхме, разбира се, и да започнем да организираме прожекции онлайн, които, макар че са несравними като преживяване с прожекциите в зала, успяха да ни покажат, че и те имат предимства, като това, да речем, да събереш хора и гости от цял свят, които иначе никога не можеш да събереш в една зала по едни или други причини. Да ги събереш заедно в онлайн пространството за страхотно интересни дискусии, дебати и така нататък. Това беше едно от предимствата. Предизвикателството е как ще се върнем сега към това, което наричахме нормално тогава и дали то е било нормално. Тези въпроси първо ще трябва да отговорим. Мисля, че така лятото, времето, което сме имали всички да преосмислим работата си, ще бъде, наистина ще даде интересни плодове. И да, може би това само ще кажа до този момент. Нямаме търпение да се върнем в залите. Разбира се, от есента. Ще кажа също, че Cinema Politica има и онлайн платформи за разпространение на документално кино, където може да се гледат много от нашите филми от изминалите години. Също така, сега съм в процес на търсене на нови филми. Разбира се, нашите селектори набират една нова програма. Ние разпространяваме около 50-60 филма годишно. Ги движим из различните киноклубове, така че това също се случва. И не на последно място, в момента съм и продуцент на един филм, на една млада българска режисьорка, която живее в Канада, Лея Маринова. Нейният проект все още се казва Агент Динамо. Надявам се да влезем в продукция с него на есен. Така че в момента подготвяме и това.
За какви агенти става дума?
Става въпрос за пра дядото на Лея, който е бил анархист. И който бил изпратен в Белене, в последствие, след като излиза, е обърнат в агент на държавна сигурност.
Да, тази забавна история, която толкова пъти се мултиплицира.
Абсолютно. Но това е, това е наистина един нов поглед към историята. Със сигурност, нов подход. Това ще бъде един креативен документален филм, който ще ни покаже страни на историята, които още не познавам.
Нямаме търпение. Светла Търнин от Cinema Politica. Много ти благодаря за всичко, което разказа и за твой ангажимент към хората чрез документалното кино. А вие, скъпи слушатели, слушайте и другите издания на подкаста на Гьоте Институт на една вълна, посветени на културата на споделянето, Commons, образованието и на езика и на музиката. Аз се казвам Даниел Ненчев. Това беше рубриката за култура и изкуство. Всичко най.
Благодаря и аз.
Благодарим ви, че бяхме на една вълна. Ще се радваме да чуем вашето мнение и нямаме търпение да чуете следващия ни епизод. А до тогава, открийте Гьоте Институт в социалните мрежи и на нашия сайт www.goethe.de.